Arón é unha peza moi pequena e moi grande ao mesmo tempo, non? E Arón é, pois, o meu intento de reflejar a fascinación que se sinte cando descubres as imágenes, non? E que é unha, o sea, para resumir brevemente, Arón é tan fácil como decir que é un neno de 4 anos cunha cámara de fotos. E a onde van os seus intereses, a onde, como é o mundo que o rodea, non? E me servía para facer un paralelismo comigo, co que é o documental, non? De un crío cunha cámara que se dedica a retratar o mundo que o rodea para despois enseñalo.